msikilizaji, mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako kwenye kipindi hiki cha neno. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munyalo yu tayari kuendelea na mafundisho kutoka kwenye Zaburi ya 61 hadi 66.
Furaha jinsi gani, ndugu msikilizaji, kwamba katika siku hii Mungu ametupa nafasi ya kujifunza neno lake. Karibu tuendelee na mafundisho kutoka kwenye Zaburi ya 61 hadi Zaburi ya 66. Kwenye sehemu hii ya Zaburi twapata ujasiri wa hao wanaomcha Mungu na kilio chao kwa Mungu. Kilio hiki chao chaonekana kwa ni udhabiti wa wao kumtumaini Bwana Mungu wao. Ndivyo, ndugu msikilizaji, ilivyo kwa kila mmoja anayemtegemea Mungu. Kwenye aya ya kwanza na ya pili, neno la Mungu lasema hivi: Ee Mungu, ukisikie kilio changu, uyasikilize maombi yangu. Toka mwisho wa nchi nitakulilia nikizimia moyo, uniongoze juu ya mwamba nisiyoweza kuupanda. Je, nyakati ulizokuwa mbele zake Mungu katika sala, umewahi kujihisi kuwa Mungu yu katika mbingu nawe umbali sana hapa chini? Daudi alijisikia kuwa katika mwisho ya nchi na Mungu yu mbali sana naye. Alichotaka ni kufikia huo mwamba ambao hakuwa na nguvu za kuupanda. Hakika, hilo ndilo hitaji la kila mmoja wetu, kwani Bwana Mungu ndiye mwamba wa wokovu wetu, kama vile maandiko yatujulisha katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 10, aya ya 4. Kwenye aya ya 3, maandiko yasema hivi: Kwa maana ulikuwa kimbilio langu, ngome yenye nguvu, adui asinipate. Hapa twapata hilo linalotia moyo sana, kumhusu Mungu wetu. Yeye ndiye kimbilio wakati wa dhuruba za kila namna na wokovu wetu katika hali yoyote ile. Ndiye mnara wenye nguvu dhidi ya adui zetu. Hivyo, unapomtumaini, unapoendelea kumwegemea katika kila hali, utatambua jambo hilo na kuendelea kumtegemea na kuweka tumaini lako katika yeye siku zote. Kwenye aya ya 4, hili ndilo twasoma: Nitakaa katika hema yako milele, nitaikimbilia sitara ya mbawa zako. Kwa mara nyingine, neno hilo mbawa latajwa ikiwa na uhusiano na Mungu. Bwana Yesu alinena kwa njia ya mfano kuhusu kukusanywa kwa Yerusalemu kama kuku avikusanyavyo vifaranga vyake chini ya mbawa zake ili kuwalinda. Aya ya 5 yatuambia hivi: Maana wewe, Mungu, umezisikia nadhiri zangu, umewapa urithi wao waliogopao jina lako. Daudi, kama vile ilivyo hapa, twaona kwamba alikuwa ameweka nadhiri yake mbele za Mungu. Kwa kawaida twapenda sana kumwomba Mungu vitu, lakini je, kuna wakati ambapo umemwahidi Mungu lolote? Mimi najua kwamba nimeahidi mengi na ni machache ambayo nimeyatimiza. Rafiki, ni lazima kufikia hapo tunapoweza kuweka nadhiri mbele ya Mungu na kuiondoa kwa kuitekeleza au kuitenda. Daudi alifanya hivyo, naye Mungu akamsikia. Tunapogeukia aya ya 6 na ya 7, neno laendelea kutuambia hivi: Utaziongeza siku za mfalme, miaka yake itakuwa kama vizazi vingi. Atakaa mbele za Mungu milele, ziagize fadhili na kweli zimhifadhi. Kwa mara nyingine, Daudi amuomba Mungu rehema. Kama alivyohitaji rehema, ndivyo kila mmoja wetu anahitaji. Naamini kwamba kadri ya tunavyomsogelea Mungu, ndivyo tofahamu kuwa hatuwezi kumfikia katika kiwango chake, kama ilivyo vigumu kwake kushuka kwenye viwango vyetu. Hali yetu itakuwa kama hiyo ya Isaya aliposimama mbele ya Mungu na kuona jinsi alivyo mchafu. Soma hayo kwenye sura ya 6 kwenye kitabu hicho cha Isaya. Hitaji la kila mwanadamu leo hii ni rehema zake Mungu. Kwa kumalizia Zaburi hii ya 61, neno lasema hivi kwenye aya ya 8: Ndivyo nitakavyo liimbia jina lako daima, ili niondoe nadhiri zangu kila siku. Rafiki, weka nadhiri yako mbele ya Mungu, kisha uziondoe au utekeleze. Zaidi ni vyema kumsogelea Mungu katika ushirika na kulitii neno lake. Imba sifa zake, naye atakujazi. Zaburi ya 62 tunayoigeukia, aliandika Daudi na pia kumwandikia mmoja aitwaye Yeduthuni. Huyu alikuwa mmoja wa hao viongozi wa mziki katika hekalu. Zaburi hii yadhihirisha imani kama ya mtoto katika Mungu. Katika maandiko hakuna sehemu nyingine tupatayo imani katika Mungu iliyo wazi, yenye ushindi na pia kupata ubatili wa mwanadamu na yote ayategemeayo kama sehemu hii. Kuna ujasiri na uhodari wa huyo mwenye kumtegemea Mungu katika shida na taabu inayomkabili. Japo maandiko hayaneni kuhusu hali ya Daudi alipoandika zaburi hii, kulingana na yaliomo ni lazima iwe kwamba alikuwa katika hali ngumu na ya kuvunjika moyo sana. Huenda huo ulikuwa wakati wa maasi ya Absalomu mwanawe. Historia kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya 15 aya ile ya 30 yatuambia jinsi alivyoondoka katika mji wa Yerusalemu pasipo hata viatu, huku amefunika kichwa chake pamoja na waliokuwa naye, wakipandia njia ya mlima wa Mizeituni. Wakati huo ulikuwa mgumu sana kwa Daudi. Absalomu mwanawe alikuwa akiingia Yerusalemu na jeshi lake, na ilimbidi afanye uamuzi. Kuna hao waliokuwa kimchagua Daudi na wengine walimchagua Absalomu. Wakati huo huo, Daudi alijua ni nani waliokuwa waaminifu na ni nani waliokuwa upande wake siku zote. Mmoja kati ya hao waliomsaliti ni Ahithofeli, naye alikuwa jamaa ya Daudi kwa njia ya ndoa yake kwa Bathsheba. Mtu huyu alikuwa tegemeo kwa Daudi, ila wakati wa shida alimwacha na kuandamana na adui yake. Mwingine ni yule Ziba, mtumishi wa Mefiboshethi, mwana wa Yonathani, mwana wa Sauli mfalme wa Israeli. Huyo alimsaliti bwana wake pamoja na Daudi. Katika kukimbia kwake, alikuwapo huyo Shimei, mtu wa Benyamini wa ukoo wa Sauli. Kutoka kwenye moyo uliojaa uchungu, alimtupia mawe Daudi na kumlaani. Absalomu kwa upande mwingine, aliingia kwa ushindi katika mji huo. Wale waliomshangilia Daudi, sasa waligeuka na kumshangilia Absalomu. Karne nyingi baadaye, watoto wa hao watu watapaza sauti na kuimba hosana kwa Bwana Yesu Kristo, lakini muda si muda, watasema, msulubishe, msulubishe. Daudi alijua uchungu wa sauti ya umati na uchungu wa kusalitiwa. Na hapa kwenye Zaburi hii ya 62, twapata huu wimbo wake wa saa yake ya kuaibishwa. Katika Zaburi hii, ndugu yangu, twakutana na mtu aliyekabidhi njia zake kwa Mungu, mtu anayeishi juu ya mambo yote yanayoleta masumbuko katika maisha ya watu leo hii. Tunaposoma maandiko haya, kile tunachoona ni hilo litokalo katika moyo wa mtu aliyekuwa katika giza, akijaribiwa na kuonekana kuwa ameshindwa, ila twashangazwa kuona kwamba hakuna lolote linaloonyesha hali ya kuvunjika moyo au uchungu katika maisha yake. Hamna hofu au neno linaloonyesha fedheha katika moyo wake. Je, Daudi angeliandika vipi maneno ya sifa huku akiwa katika hali ngumu yenye giza ya namna hii? Kwanza, hebu tuone hali ya kujaribiwa imani yake. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: nafsi yangu yamngoja Mungu peke yake kwa kimya, wokovu wangu hutoka kwake. Bila shaka, msikilizaji, wakati huu ambapo ulikuwa mgumu kwa Daudi, walikuwepo hao waliomzunguka na kumwambia asimame wima, na kwa jinsi hiyo kuthibitisha kuwa ni mpako wa mafuta wa Mungu, na hivyo Mungu kutawala juu ya yote. Haikuwa hivyo kwa Daudi, maana asema kuwa nyakati zake zi mkononi mwake Mungu, wokovu wake watoka kwake. Lililokuwa bora kwake kutenda ni kuondoka katika mji huo. Daudi aliishi kwenye kiwango wasichoishi wengi leo hii. Alichagua kumtumaini Mungu huku akitembea katika giza la hali yake. Imani ya namna hiyo ndiyo twahitaji kuwa nayo. Kile ambacho wengine wataja kuwa ni kushindwa, huo ndiyo ulikuwa ushindi wake. Kwa Daudi, yote yaliyokuwa yakifanyika ilikuwa ni kujaribu imani yake. Daudi ataondoka Yerusalemu, lakini itakuwa ni ushindi kwake kwa vyovyote. Aya ya pili yasema hivi: yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu, ngome yangu, sitatikisika sana. Wakati haya yalipokuwa yakitendeka, Sadoki kuhani mkuu aliondoka kwenda na Daudi. Alikuwa mwaminifu, naye alichukua sanduku la agano pamoja naye. Sanduku hilo liliakilisha uwepo wa Mungu miongoni mwa Waisraeli. Naye mfalme alipomwona na sanduku hilo, alimwambia alirudishe, na kwamba iwapo amepata kibali machoni pa Mungu, ataliona sanduku lile tena. Soma habari hizo kikamilifu kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya 15 aya ya 25 na 26. Hapa mwenzangu, tumuona mtu aliyeishi kwa ajili ya Bwana wake. Alijitolea kikamilifu kwake. Maneno yake yaonyesha jinsi alivyokuwa na tegemeo moja tu, nalo ni Mungu wake. Alimwambia Sadoki kwamba ikiwa ni mapenzi ya Mungu, atarudi katika mji ule na kuiona hiyo sanduku tena. Hali ya kana kwamba ataka kumshurutisha Mungu haikuwepo. Alimtaka Mungu amuongoze katika njia aichaguayo. Maana yeye tu ndiye mwamba wake, wokovu wake na ngome yake. Wala hawezi kutikisika. Kwenye aya ya tatu, neno laendelea kutuambia hivi: hata lini mtamshambulia mtu mpate kumua ninyi nyote pamoja? Kama ukuta unaoinama, kama kitalu kilicho tayari kuanguka. Kulingana na maneno haya, ni lazima iwe alimfikiria yule Ziba, mtumishi wa Mefiboshethi, mwana wa Yonathani. Mtu huyu alifanya jambo baya akifikiri kwamba atapata kibali machoni pa Daudi. Alidanganya kuwa Mefiboshethi ameungana na Absalomu kwa wazo kwamba ufalme utamrudia. Kisha alikwepo huyo Ahithofeli, kati ya rafikiza wa karibu sana, mtu mwenye hekima na ushauri aliyoutegemea sana Daudi. Wakati wa shida ya Daudi, alimwacha na kumwendea Absalomu. Katika zaburi hii, Daudi anena kumhusu Ahithofeli, ila katika hali ya unabii, habari hizi za muhusu Yuda Iskariote. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya nne, ambapo maandiko yatuambia hivi: ufanya shauri kumwangusha tu katika cheo chake, hufurahia uongo, kwa kinywa chao hubariki, kwa moyo wao hulaani. Tunaposoma sehemu hii rafiki, ni vyema kumwelewa Daudi alipokuwa akilaaniwa na huyo Shimei. Daudi alipokuwa kwenye kiti cha enzi, Shimei alimuinamia kama wengine wote. Lakini sasa amwaga chuki yote aliyokuwa nayo kwa Daudi, huku akimtupia mawe. Abishai, mmoja wa wana wa Zeruya, alimwomba mfalme ruhusa ang'oe kichwa chake, lakini mfalme hakumruhusu. Hayo ya kwenye sura ya 16, aya ya 6 na 10 kwenye kitabu cha Samueli wa pili. Mpendwa, ni vyema kuelewa kwamba kisasi ni chake Bwana. Yeye ndiye atalipa. Hayo ni kwa mujibu wa maandiko yaliyoko kwenye sura ya 12, aya ya 19 kwenye kitabu cha Warumi. Jibu la Daudi kwa Abishai latuonyesha kwamba Daudi aliona kuwa ni Mungu ndiye amemruhusu Shimei amlani. Nami nakuambia hivi kwamba kuna adui ambao huruhusiwa na Mungu kukukabili kwa kusudi maalum la kujaribu imani yako. Kutokana na kama hayo, wewe wafanyika kuwa Mkristo bora. Usisumbuke ndugu yangu kuhusu ugumu unaoweza kukukumba kazini mwa Bwana, maana mwisho wa yote utayaona mema yake Bwana kwako. Kwenye aya ya tano, neno lasema hivi: nafsi yangu, umngoje Mungu peke yake kwa kimya, tumaini langu hutoka kwake. Rafiki, katika aya hii twapata maelezo kuhusu sala au ombi. Maombi ni Roho Mtakatifu wa Mungu akinena katika muumini kwa njia ya mwana ambaye ni Kristo kwa Mungu Baba. Daudi katika hali hii aliweka tumaini lake katika Bwana. Mtu huyu alikuwa na ushirika na Mungu kwa kiwango kwamba magumu yalipompata hakuhitaji mkutano wa maombi, bali alimngojea Bwana. Hili ndilo mtume Paulo atuhimiza anaposema kuwa tuombe bila kukoma. Licha ya yote yaliyompata Daudi, nafsi yake ilimwelekea Mungu na kumngojea yeye tu. Fanya hilo nawe utabarikiwa, mpendwa. Halafu aya ya sita nayo yasema hivi: yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu, ngome yangu, sitatikisika sana. Hapa twapata kitovu cha kweli ya zaburi hii kama ilivyokuwa katika maisha ya Daudi. Jambo lililomfanya asimame wima katika hali yake iliyokuwa ngumu sana. Alijua kuwa Bwana ndiye mwamba wake. Ndiposa tunapofikia Agano Jipya, Bwana wetu Yesu Kristo anena na kusema hivi: naye aangukaye juu ya jiwe hilo atavunjika vunjika, naye yeyote ambaye litamwangukia litamsaga tikitiki. Kristo ndiwe jiwe hilo. Siku si mbali sana, nalo hilo jiwe lililokatwa si kwa mkono wa mwanadamu litayangukia mataifa yote na kuijaliza nchi, nao ndio ufalme wa Mungu. Leo ukilifuatia jiwe hilo utaokoka. Unapokuwa katika jiwe hilo huwezi kutikiswa, kwa sababu hakuna msingi mwingine uliowekwa isipokuwa huo uliowekwa, yani Kristo. Tumaini katika msingi huu, na yote atakapotikiswa wewe utakuwa salama. Aya ya 7 na 8 zasema hivi: kwa Mungu wokovu wangu na utukufu wangu, mwamba wa nguvu zangu na kimbilio langu ni kwa Mungu. Enyi watu, mtumainini siku zote, ifunueni mioyo yenu mbele zake. Mungu ndiye kimbilio letu. Daudi, kulingana na aya hizi, twajifunza kutoka kwake kwamba alikuwa na uhusiano wa binafsi na Bwana Mungu. Ndiposa amnena kuwa ni wokovu wake, utukufu wake, nguvu zake na kimbilio lake. Huo ndio uhusiano unaohitaji kuwa nao na Mungu. Kwenye aya ya sita na kuendelea, twaona ushindi wa imani. Sikia hili lililoko kwenye aya ya tisa: hakika binadamu ni ubatili na wenye cheo ni uongo. Katika mizani huinuka, wote pamoja ni hafifu kuliko ubatili. Fundisho kuu katika aya hii ni kwamba, kama Daudi, ni lazima tufikie hapo tujuapo kwamba mwanadamu si wa kutegemewa, haidhuru cheo chake. Jambo la kwanza analofaa mtu kutenda mara anapomwamini Kristo ni kutowaangalia watu, bali amwangalie Mungu tu. Waumini wapya wanapokosa kufanya hivi, huvunjika moyo kwa mengi wayaonayo yasiyokuwa ya kiungu. Mtazame Mungu, yeye tu ndiye uwezaye kumtegemea. Aya ya 10 yasema hivi: msitumainie dhuluma, wala msijivunie kwa unyang'anyi. Mali izidipo, msiangalie sana moyoni. Baada ya haya, sikia sasa jumla ya mambo yote. Je, kwa nini umtumaini Mungu? Jibu lake tulipata kwenye aya ya 11. Mara moja amenena Mungu, mara mbili nimeasikia haya, ya kuwa nguvu zina Mungu. Naam, waweza kumtumaini Mungu, maana aweza kufanya lolote linalohusu nguvu na uweza. Yeye ndiye mwenyezi. Daudi alifahamu hili, ndiposa aliondoka Yerusalemu, akijua kwamba Mungu ameruhusu hili kutendeka, yani watu kumuondoa Yerusalemu. Niombi langu kwamba wanasiasa na viongozi wote watafahamu hili: nguvu na uweza zina Mungu, si watu au kura. Soma kwenye kitabu cha Danieli, nawe utaelewa hili ni kwambialo. Neno la malizia Zaburi hii ya 62 kwa kusema hivi kwenye aya ya 12: na fadhili ziko kwako ee Bwana, maana ndiwe umlipaye kila mtu sawasawa na haki yake. Iwapo una nguvu, basi ndugu msikilizaji, wafaa kuwa na rehema pia. Daudi asema kuwa Mungu aweza kutumia nguvu zake na ana rehema. Kwa msingi huo alimtaka Sadoki kurudisha ile sanduku ya agano hadi hekaluni, maana alijua kwamba ni huko ndiko atapata rehema na pia atapata fadhili. Kuu katika nilionalo kwenye Zaburi hii ni mtu aliyekuwa na uhusiano wa karibu sana na Mungu wake, licha ya yote yaliyompata. Hilo ndilo twafaa kuiga, maana tunapokuwa na uhusiano kama huu, tutasimama wima licha ya mawimbi na magumu yawezayo kutukabili. Zaburi ya 63 msikilizaji, tunayoigeukia sasa hivi, yanena kuhusu kiu cha maji ya uzima. Aya ya kwanza na ya pili zasema hivi: ee Mungu, Mungu wangu, nitakutafuta mapema, nafsi yangu inakuonea kiu, mwili wangu wakuonea shauku, katika nchi kame na uchovu isiyo na maji. Ndivyo nilivyo kutazama katika patakatifu, nizione nguvu zako na utukufu wako. Mpendwa, haiwezekani sheria kunena kama hili, bali ni imani pekee, imani katika Mungu. Ni Mungu huyo aliyemuumba, mwokozi na kimbilio, ndiye Daudi anena habari zake. Daudi alimwonea kiu Mungu wake. Habari gani wewe? Je, wampenda au amekuwa mzigo kwako? Niombi langu kwamba tutamwonea Mungu kiu kila mmoja wetu. Kisha kwenye aya ya 4 na 5, neno lasema hivi: ndivyo nitakavyokubariki maadamu ni hai, kwa jina lako nitainua mikono yangu. Nafsi yangu itakinai kama kushiba mafuta na vinono, kinywa changu kitakusifu kwa midomo ya furaha. Daudi asema kwamba ni heri awe na ushirika na Mungu, wala si kuwa na chakula kilichoandaliwa kwa ajili ya kujifurahisha. Nayo aya ya 6 na 7 zasema yafuatayo: ninapo kukumbuka kitandani mwangu na kutafakari wewe makesha yote ya usiku. Maana wewe umekuwa msaada wangu, na uvulini mwambawa zako nitashangilia. Daudi alipokuwa kitandani alimtafakari Mungu. Hilo ni jambo jema la kufanya kuliko kufanya mahesabu yasiyo na mwisho. Zaburi hii yasema hivi kwenye aya ya 8: bali waitafutao nafsi yangu ili kuiharibu wataingia pande za nchi zilizo chini. Kama ilivyo kwenye sehemu hii ya maandiko, niombi langu kwamba mioyo yetu itamwandama Bwana Mungu wetu, na hivyo yeye kutuhifadhi kutokana na mtu yeyote anayetaka kutuletea madhara. Baada ya kuona hayo, tugeukie Zaburi ya 64. Mada ya Zaburi ya 64 ni kuhusu ushindi wa muda wa hao watendao maovu, lakini mwisho wa yote Mungu atawahukumu. Zaburi hii yanena hasa katika hali ya kinabii kuhusu siku hiyo ya dhiki kuu na hao masalio wanaomcha Bwana. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: Mungu, uisikie sauti yangu katika malalamiko yangu, unilinde uhai wangu na hofu ya adui. Utanificha mbali na shauri la siri la watenda mabaya, mbali na ghasia ya watu wafanyao maovu. Kwa mara nyingine, Daudi amuomba Mungu amfiche. Hili ni ombi lililotoka kinywani mwa Daudi kila mara. Kimbilio lake lilikuwa katika maombi. Maombi na dua kwa Mungu ndiyo itakuwa kimbilio la Israeli katika dhiki kuu. Na kama ilivyokuwa kwa Daudi, ndivyo yahitaji kuwa kwetu, kama vile itakavyokuwa kwa hao watakaosalia katika Israeli wakati huo wa dhiki kuu. Zaburi hii fupi, msikilizaji, yamalizia kwa kusema hivi kwenye aya ya 7 hadi 10: kwa hiyo Mungu atawapiga shabaha, kwa mshale mara watapigwa, ndivyo watakavyokwazwa, ulimi wao wenyewe ukishindana nao. Wote wawaonao watatikisa kichwa, na watu wote wataogopa, wataitangaza kazi ya Mungu na kuyafahamu matendo yake. Mwenye haki atamfurahia Bwana na kumkimbilia, na wote wenye moyo wa adili watajisifu. Mpendwa, naamini kwamba kufikia sasa umetambua kuwa tumaini letu halipo katika wanasiasa au shirika lolote lile. Ulimwengu kama vile ulivyo unayumbayumba. Kwa hivyo tuahitaji kufanya hili alilofanya Daudi na watakalofanya Israeli katika dhiki kuu, yani kuangalia juu kutokapo tumaini na wokovu wetu, yani kwa Mungu muumba wa mbingu na nchi. Mungu huyo atatenda makuu, na katika kuyatenda hayo watu watamsifu, maana yeye ndiye Mungu anayetujali. Zaburi ya 65 na 66 ambayo nitazingatia aya za kimsingi, mada yake ni hizo nyimbo zitakazoimbwa katika ule utawala wa Kristo, yani milenia. Zaburi hizi zimeitwa zaburi za urejesho. Hayo ndiyo wasoma kwenye sura ya 3 aya ya 21 ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Kwenye aya ya kwanza ya Zaburi ya 65, neno la Mungu lasema hivi: Ee Mungu, sifa za kulaiki katika Zayuni, na kwako wewe itaondolewa nadhiri. Sayuni, msikilizaji wangu, haipo kwenye sehemu nyingine ulimwenguni isipokuwa Israeli. Ni sehemu hii ndiyo Daudi anena habari zake kwamba sifa zitamlaiki Mungu wetu, na pia huko ataondolewa nadhiri. Yani, yale yote ambayo watu waliapa kutenda, watayatenda. Na naamini kwamba wewe pamoja nami tumeapa kumwabudu Mungu na kuishi kwa ajili yake. Kwenye aya ya 4, neno lasema hivi: Heri mtu yule umchaguae na kumkaribisha akae nyuani mwako, na tushibe wema wa nyumba yako, patakatifu pa hekalu lako. Na kama watu waliokombolewa, sifa itakuwa dhihirisho la furaha yao siku hiyo. Na zaidi, kutakuwepo na ushirika pamoja na Mungu milele na milele, maana ushirika huo utakuwa katika patakatifu pa hekalu ya Mungu. Tazama aya ya 9 hadi aya ya 13 ambapo neno latuambia hivi: Umeijilia nchi na kuistawisha, umeitajirisha sana. Mto wa Mungu umejaa maji, wawaruzuku watu nafaka, maana ndiwe uitengenezaye ardhi. Matuta yake wayajaza maji. Wapa wasawazisha palipo inuka, wailainisha nchi kwa manyunyu, waibariki mimea yake. Umeuvika mwaka taji ya wema wako, mapito yako yadondoza unono. Uyadondokea malisha ya nyikani, na vilima vya jifunga furaha. Na malisha yamevikwa kondoo, na mabonde yamepambwa nafaka. Yanashangilia, naam, yanaimba. Ndugu msikilizaji, kama vile tumesoma maandiko hayo, picha hii ni nzuri sana ya milenia, yani huo utawala wa Kristo Bwana wetu. Kila kitu kitaimba siku hiyo na kumshangilia Bwana Mungu kwa yote atakayotenda. Jangwa litakuwa na mazao, huku nchi ikiwa na utulivu. Siku hiyo yaja, nao watoto wa Mungu waisubiri kwa saburi. Zaburi ya 66 yaendeleza hali hii ya sifa na ibada kwa Mungu. Aya ya 4 yasema hivi: Nchi yote itakusujudia na kukuimbia, naam, italiimbia jina lako. Andiko hili, mwenzangu, kama vile lilivyo, natazamia wakati ambapo Mungu atawarejezea Israeli nchi yote kama alivyomwahidi Ibrahimu. Ezekieli asema kuwa katika siku hiyo watatoa tena sadaka na dhabihu kwa Mungu. Sadaka na dhabihu ziliakilisha kuja kwa Kristo na kazi ya ukombozi atakayoikamilisha, lakini katika siku hiyo itakuwa kumbukumbu kwa alilotenda Kristo. Yeye ndiye huyo mwana kondoo wa Mungu azichukuae dhambi za ulimwengu. Je, amechukua dhambi zako? Naamini kwamba kama hujamruhusu afanye hivyo, basi utamwomba naye atazichukua dhambi zako, na utakuwa na tumaini la uzima wa milele katika yeye. Hebu na tuombe. Nakushukuru Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya mafundisho tuliyopokea kutoka kwenye neno hili lako. Tazama Bwana, tumejifunza mambo makuu, hasa kwamba tuahitaji kuendelea kukutazama wewe, kuwa na uhusiano wa karibu nawe siku zote, ili lolote linapotupata tusitikiswe hata kidogo. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa kutokana na mafundisho haya utamwezesha na kumuinua apate kuwa na ushirika wa kina, ushirika wa karibu sana nawe, ili wakati wowote ule awe katika mbawa zako, hivyo kuwa salama. Najua kwamba utamwelekeza katika njia zako anapoendelea kukutegemea, maana umempa Roho wako Mtakatifu aliye mwalimu na kiongozi wetu. Haya naomba nikijua kwamba utayatenda, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, haya tuliyojifunza leo ni mambo yanayotufaa sana, hasa tukijua kwamba Mungu yu pamoja nasi na tuahitaji kuendelea kumtegemea siku zote. Na jinsi umeona, sijazingatia maandiko yote, maana muda hauwezi kuturuhusu. Hivyo, nitakuuliza urudie kusoma maandiko hayo kikamilifu, kusudi upate unono na baraka za neno lake Mungu. Na hadi tutakapokutana tena, ili tuendelee kubarikiwa, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Tulilopokea msikilizaji ni kati ya baraka zaidi tunazoendelea kupokea kutoka kwenye kitabu cha Zaburi. Tangulia kusoma sura zilizo mbele ili ujiandae viwavyo. Na kushukuru kwa kujitolea kwako kwa kuombea kipindi hiki. Ombi langu ni kwamba Mungu aendelee kukupa nguvu ya kufanya kazi hiyo njema. Maoni yako au maswali yakaribishwa. Wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Mchungaji kwenye kipindi kijacho atafunza kutoka kwenye Zaburi ya 67 na hiyo ya 68. Tukutane kwenye kipindi hicho, na Mungu akubariki.